hope you'll always remember what you
have. Manatino fautsahunahu manjakhivan savatsapanahu antranyal. Funaita wine im risakam naho so. Och in latin te ireni adon moi per ni amboarapo. Yarakam Julia Marshall of your omni tsatukani Salt Lake East Mill Creek. Your omni fitengen and Lukanga Bay. Ana kream ni fantanina petekam kumatetika indrindra dia hoe ahoana no ahafahany renim-pianakaviana iray mananjanakala dimy sy zanakavavy tokana iray ho afaka lasa ho filohan'ny zatovovavy maneran-tany? Dia izao foana nyvaliteniko hoe satria mananjanakavavy iray tonga lafatra aho sady mahafantatra ny tsy ambaratelin'ny zazalahy rehetra. Koa navelan'ny zanakalahiko zahaiko aminareo anio ny iray amin'ireo tsambaratelo ireo. Dia izao izany. Ny zatovolahy feno fahamasinan-toetra dia voasarika amin'ny zatovovavy feno fahamasinan-toetra. Raha anontaniana alohan'ny andehanany mitohy ny filazantsara ny zatovolahy hoe inona ny toetoetra voalohany tadiaviny eny amin'ny zatovovavy, dia mety hilaza toetoetra iray araka ny fomba fijerin'ny zaotolo zao izy ireo toy ny bika mantare. Sainga roa taona aoriny nanaovan'ny missiona dia miova ireo zatovolahy ireo. Niova ny fomba fijeriny ary tsisikaritra ao akory ny niovan'ny toetoetra voalohany tadiaviny izy ireo amin'izay hovadiny mandrakizay. Ny misionera tafaverina iray feno fahamasinan-toetra dia voasarika amin'ny zatovovavy iray feno fahamasinan-toetra izay manana fizoroana ho vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy ary nanapa-kevitra hiaina ao amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Inona no nahatonga izany fiovam-po lehibe izany? Takatra ireto zatovolahy ireto ny maizy azy sy ny anjara andraikiny eo amin'ny drafitry ny fahasambarana. Nanadio ny fiainana izy ireo mba hahafahany mahazo fitarihana tsy tapaka avy amin'ny fanahy masina. Mendrika ny hiditra ny tempoly masin'ny tompo izy ireo. Feno fahamasinan-toetra izy ireo. Tsy mahagaga raha manainga antsika ny soratra masina mba hanampitsika fahadiovana ara-pitondrantena amin'ny finoantsika. Satria marina tokoa ny hoe ny atsara toetra ti antsara toetra. Ny fahazavana miraikitra amin'ny fahazavana. Tahaka ny Paoly izay nanoran'ny Timoti tanora namany mba ho tonga fianarana ho an'ny mpino amin'ny fahadiovana, dia tiako averina aminareo anio ariva fa ny fahamasinan-toetra dia fahadiovana. Efa ho heritaona izay no nianika tendrombohitra izay eo amin'ny fiadidiana ka nametraka fanevam-bolamena iray mba hampirisihana amin'ny fiverenana amin'ny fahamasinan-toetra. Nanao antsoavo an'ireo zatovovavy sy ny vehivavy rehetra maneran-tany ny eran'izao tontolo izao izahay mba hitsangana sy mirapiratra mba ho tonga faneva ho an'ireo firenena. Ny vokatra izany dia ny fahamasinan-toetra nampiana ao amin'ny fenitraran'ny zatovovavy sy ny mon progrès personnel mba ho voasoratra ao amponareo izany. Izany dia fanampiny natao anareo amin'ny andronareo ary araka ny fitaomam-panasy sy fampianarin'ny mpaminany izany, ny mpaminany sy mpahita ary mpanambary. Ho ny lolona pakera hoe tsy nisy zavatra teo amin'ny tantara amin'ny fiangonana sy ny tantaran'izao tontolo izao izay afaka mifampita amin'ny toejavatra ankehitriny. Tsy nisy faharatsiana sy fahalotoana mihoatra noho izay manodidina antsika ankehitriny. Tsy mbola nisy fotoana ny ilana fahadiovana sy fahamasinan toetra bebe kokoa eto amin'izao tontolo izao hatramin'izay. Nomena lokony manokana izany asin'ny fahamasinan-toetra izany tahaka ny asina hafakoa. Ny lokon'ny fahamasinan-toetra dia ny lokom-bolamena satria ny volamena dia madio, mamiratra, malefaka fa tsy marevaka tafahoatra. Sarobidy izany. Ny volamena dia tsy maintsy arendrika. Rehefa miaina fiainana madio sy feno fahamasinan-toetra ianareo dia ho rendrena ny traika efa ampiainanareo. Raha matoky ny tompo ianareo sy manantona azy bebe kokoa dia ho ataony toy ny volamena ny fonareo. Inona ny dikany hoe miverina amin'ny fahamasinan-toetra? Ny antso ataonay dia fiverenana amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Ny fahamasinan-toetra dia fahadiovana. Ny fahamasinan-toetra dia fahadiovam-pitondrantena. Ny teny hoe fahamasinan-toetra dia midika koa hoe fahamarinan-toetra sy fahadiovana tanteraka ara-tsaina, fahefana sy hery. Ny tena ivon'ny fianana feno fahamasinan-toetra dia ny fahadiovana ara-pitondratena ary izany famaritana izany dia saika nofoanan'izao tontolo izao tanteraka. Ny mpaminany maromona dia nampianatra fa ny fahadiovam-pitondratena sy ny fahamasinan-toetra dia soso sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Mifandray ireo teny roa ireo, tsy afaka ny isy ny iray raha tsy eo ny ilany ary mino isika fa tokony ho madio fitondrantena. Mba hahafahanao feno fahamasinan-toetra sy mitoetra amin'izany dia tokony tsy alanao ny toetra masina maizy anao ary ny fomba fisainanao sy fihetsikao izay mifototra amin'ny fenitra ara-pitondrantena ambony. Ireo fenitra ireo dia mandrakizay ary tsy miova velively ary nampianariny ireo mpaminanan'Andriamanitra izany. Eto amin'izao tontolo izao izay feno fahamarinana sadasady izao, ny fenitry ny Tompo dia tena marina tanteraka. Nomena ny tsirairay amintsika izany mba hitoerantsika amin'ny lalana mitondra hiverina eo anatrehan'ny Rainy an-danitra sy Jesosy Kristy. Ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pivavahana fizarana fa raika dimy amby roapolo, ny Tompo dia nanoro hevitra ny tsirairay avy amin'ny zanakavavin'ny malala fa izao sy ianao izany dia tokony andeha amin'ny lalan'ny hatsaran-toetra miavaka amin'ny hafa ianao, tsy sahala amin'ny olon-drehetra ianao fa zanakavavin'Andriamanitra. Anananao ao anatinao ilay fahefana masina amoronana aina. Iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra izany ho an'ny zanakavavin'ny sarobidy ary tsy maintsy arovanao izany fahefana izany amin'ny alalan'ny fiainana ireo fenitra sy ny fijanonanao masina izany. Tsy maintsy miaro izany fahefanao izany ianao amin'ny alalan'ny fahadiovana eo amin'ny eritreritra sy ny zavatra ataonao. Rehefa ataonao izany dia atanjaka ny sy ho tahiana ianao sy ny fianakaviana ary ny taranaka ho avy. Ho ny filoboringa mionga hoe tanjaka izy eona ny mifototra dia mifototra amin'ny fahamasinan'ny zanany. Mila mitandrina ny fahamasinan-toetranao ianao ary manampy ny afy atakatra ilay mahaandriamanitra ao anatin'izany. Amin'ny lafiny rehetra dia mpiaro ny fahamasinan-toetra ianareo. Nampianatra ny filomake hoe ny vehivavy dia tokony ho mpanjakan'ny vatany manokana. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ny fanontaniako aminareo dia hoe raha tsy mijoro amin'ny fahamasinan-toetra isika dia iza no hanao izany? Voasely izay no nandrenesako vondrona zatovavy tamin'ny Peroa izay nianika an-tendrombohitra ary nanatsatoka ny fanevany teo anatrehan'izao tontolo izao. Vondrona zatovovavy iray hafa niaraka tamin'ny mpitarika izy ireo tany Virginie no nanoratra ny fijoroan'izy ireo vavolombelona ary nanangana ny fanevany teo anatrehan'izao tontolo izao. Naharay sary maro aho ahitana ny maro aminareo avy any Kalifornia ka hatrany Costa Rica izay nanolo tena mba hitoetra ho masina nana fahamasinan-toetra ary verina amin'ny fahamasinan-toetra. Fony aho zatovolahy dia nasain'ny mpitariky ny zatovovavy izahay safidy marika famantarana iray avy amin'ny mba hanehona ny fiainana izay tiana hiainana ary avy eo dia napetraka tao amin'ny samboadinay izany famantarana izany. Izany samboady izany no lasa fanevan'ny tenanay manokana teo anatrehan'izao tontolo izao. Ny safidy ny rose fotsy aho mba ho famantarana satria ny rose dia miatsaratrany ary mariky ny fahadiovana. Mampirisika anareo tsirairay avy aho mba hisantsaina ny mety ho fanevan'ny tenanareo manokana. Taona lasa vitsivitsy izay izaho sy ny zanakavaviko niaraka tamin'ny namako ho hafa dia nankany amin'ny havoana ny Teton te hiana traika efa hafa izahay any ka nanontany ilay miaramila antanety raha misy lalana izay tsy dia fantatry ny olony maro. Natorony anay ny lalankely tsy dia fampiasa iray izay somary fiakarana ka mitondrany amin'ny sahalava sakelidrano ary karaobato dia niaram-bato iray izany. Tonga izahay nomeny toro lalana izahay ary nolazainy hoe mijanona foana amin'ny faritra avo amin'ny tendrombohitra aza midikidina amin'ny faritra misy azoazo malemy fa any no misy ny bera. Jereo ireo dongam-bato izay anoranareo ny lalana. Ny dongam-bato dia vato maro mifanongo maka endrika famantarana anoro an-dalana. Natomboka ivao maraina ny di ny ampitso. Nisy fotoana tamin'ny mbolana teo amin'ny faritry misy azoazo malemy anay dia somary nitaitaina ihany aho Avy eo dia nanomboka tazanay ny dongombato tery, tery amin'ny havoana somary avoavo, ka nananika anakena izay. Tena sarotra mihitsy izany. Saingy ny ariva dia nahatazana ilay hatsara hitanay izay. Tonga tamin'ny toerana feno karaobato izay, dia tsy maintsy ny fampisitona sy ny fanolonolotra ireo entana mba hiakarana ao tampony. Teo dia nisy nanjary feno zavona ny toerana. Dia nefa nangoninay ny latante sy ny entanay dia nikaroka ny lalana hiakarana amin'ny tanjonay izay dia ilay aram-bato izany. Tena feno afalikina izay ary tena faly aho nefa tonga to amin'ilay aram-bato izay. Raha mijoro eto anoloanareo anio aho dia miantso ny zatovovavy ny fiangonana rehetra mba hitsangana sy hiverina amin'ny toetra ny famasinany toetra araka ny teny Izaia hoe mandehana ho an'ny tendrombohitr'i Jehovah mba hampianarany antsika amin'ny lalany. Ny lalan'ny famasinany toetra dia tsy dia maro mpandeha izay hitondra antsika amin'ny sahalavan'ny fiainana sy isan-kelidrano ary fahary tsy misy pahita ary mety hisy karaobato. Mila mifampisitona sy mifanosika isika, mety anjeraka ny lalana, kanefa dia azo valosoa mandrakizay isika. Rehefa mianika izany ianao dia aza manaiky ho voasarika any amin'ilay faritra feno azoazo malemy, mijanona hatrany eo amin'ny faritra avo amin'ny tendrombohitra. Zanakavavin'Andriamanitra izay sarobidy tokoa ianao satria noho ny fahalalanao, ny mahamasina anao dia tokony hiavaka daholo ny zavatra rehetra ao aminao. Ny fitafitsika, ny fitentsika, ny tandosika dia samihafa. Tsy mila mikaroka ny fitarian'izao tontolo izao isika fa afaka miova foana ary miverina mibebaka ary miverina amin'ny fahamasinany toetra. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia natao ho aisy ianao. Manasa antsika tsirairay izy mba hanatona azy. Ny fiainana masina nananareo dia hanome anao ny fatokitena sy ny hery ary nitanjaka ampy ianiana. Andray ny fitarian'ny fanahy masina trany koa ianareo. Arao ny bitsika izay voarainareo. Ataovy ny asa takian'izany. Toy ireo dongombato amin'ilay lalana tsy dia efa mpiasa firy, ny fanahy masina no hanoro aminareo ny zava-drehetra izay tokony ataonareo. Izy no hampianatra sy hijoro vavolombelona an'i Kristy izay nanamarika sy nitarika ny lalana. Tsy hanampy anao hanana ny fanahy masina fotsiny ny any ny fahamasinany toetra fa hanampy anao koa andray ireo fanapaha-kevitra mba hitoeranao mendrika ny hiditra ny tempoly ary avy eo anao sy tandrina fanekem-pihavanana masina fanao any 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 amin'ny tempoly ary andray ny fitahian'ny fisandratana. Miomana ra-panahy mba mendrika anao hiditra eo anatrehan'ny raintsika any an-danitra. Miomana amin'izao ankehitrin'izao andeha ho any amin'ny tempolyny tompo. Aza avela mihitsy isy anakona izany tanjona ho amin'ny tempoly izany. Mandehana ho anatrehany amin'ny fahadiovana sy fahamasinana ary andray ireo fitahiny hatramin'ny zavatra rehetra ananany. Ao anatin'izany tranony masina izany no anadiovana sy ampianarana ary anafiana hery anareo ary ny anjeliny no hikarakara anareo. Tokony ho fantatsika sy tsapatsika fa tahaka ny nolazainy Winston Churchill nandritra ny fotoan-tsarotry ny ady lehibe faharoa fa ho avy ny fotoana manokana ka ny lehilahy tsirairay sy ny zatovovavy tsirairay dia azo famporosiana manokana sy homena fahafahananao zavatra iray miavaka sy manokana. Tahaka ninona ny fahoriana raha toka amin'izany fotoana izany izy ireo no tsy vonina sy tsy mendrika ho amin'izay tokony ho fotoana ambony indrindra ho azy ireo. Fotoana sarotra be izao fotoana izao. Mahazo famporisiana manokana ianareo ankehitriny. Izao no fotoana manokana ahafahanareo miomana satria izany asa izany no isan'ny fotoana manan-danja ho anareo Ankehitriny no fotoana iomananareo amin'ny mandrakizay. Tamin'ny taona lasa raha nantsoana ho filohan'ny zatovovavy maneran-tany aho ary no nivoaka ny Brown Filomanson iny dia nakarozy fotsy teo amin'ny fehezan'i Jaws fotsy izy ary no natolony ahy izany. Tamin'ny fotoana nanolorany ahy izany rozy fotsy mahafinaritra izany dia fantatry ny antony. Tsaroko ny fotoana na zatovovavy ahy izay nisy safidianako ny rozy fotsy ho mariky ny fahadiovana. Fahadiovana tanteraka. Izany dia fanevako manokana. Ahoana na lalàna ny Filomanson izany? Nentiko nody ilay rozy sarobidy. Nataoko tao amin'ny vazy kristaly tsara tarehy iray ary napetraka tao amin'ny latabatra izay hahafahako mahita azy isan'andro. Mampatsiahy ahy ny mahazava-dehibe ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahamasinan-toetra tokony ananako izany rozy izany isan'andro. Ary koa mampatsiahy ahy anareo. Ny fahadiovanareo manokana no ahatonga anareo ho tonga hery ho amin'ny tsara sy ho fitarihana amin'ny fahamarinana ho an'izao tontolo izao. Tena mino aho fa ny zatovovavy masina iray tarihany fanahy dia afaka manova an'izao tontolo izao. Engany izany ka ho tanjonareo sy ho fanirin'ny fonareo. Ho tahinany ianareo ampiazahanareo hitoetra ho masina ary izany fivavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.